mukili lelo na viwa lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Lopez Nelson na Fatuma Kalala ali Masiba. Sungibiso unzela ya Masini. Ngai kombo na ngai Eli Sango. Mpoko ila mupe buye bula muna banso na Sango ya mukili lelo. Wuto Studio 17 awa na Washington DC na lula kala Amerika. Na Sango ya mukili lelo toko lubela. CNR, Commission nationale pour les réfugiés de Misalamia et Kulupona ba Kimabitumbi na etuka ya Ituri et pekiti ete bayi politiki ba kende bisika ba Kimabitumba bazali pona kobeta ntangwa na tina ya boponami. CNR esakoli mokano mwango atako eleko ya bobeti ntangwa na maponami ebandi na inote.
Soki tozali na kimia te, soki fokoso ezali na mboka. Tango bazo sala bakapanyi na bango, baye bana kosala yango libanda na site de déplacer.
Estima na bayi ouenu kutuna bakondi ba ekolo Kongo Demokratiko kulimbula ndenge nini ba ningi eche Monisco misala miyabu ikitimia makasi na ekolo iye elungo na mabilema yango ba vandi ba uvira pe Bukavu ba Joaki Malobapu na ya ikambulie kutuko na jayangu awa.
Choko talio moko kubanda bakomaka si lelo oyo kimi angope eza kuzunga kakate. Par contre, eza lika kabarebelo na barebelo nezo salema na bango bazali na mboka. Lelo oyo bakongole nyo subaebi, bazo banza bagiko bala bayende kutu wazo salisa, barebel oyo bazo ya kuatake mboka na biso.
Etikali pene na sanza mibale poite mapona mima salama na ekolo Kongo Demokratik mapona mima mokonzi ya mboka ya ba kilimibeku na ya makonzi basi kasi baike katina bayi politiki bazali na mwa tembe ete mapona mima kosalema katina bango izali bongo na bayi lingumba ya koalisyon populaire to kosolola nilikamboliango na lina kanabiso na bozindo na moko na bayi koalisyon populaire professeur Bamba Dilelo. Makambo maima soto kukende na bulaina yangu na muantango kasi ya mboto kupesa binu sango na bukuse. Zoto kulika tuku misato ezwa misima na bozindi ya bayanyer moko na butu ya kutana mokolo mwamposo muliki epe na nendubongo ya mbandaka na etuka Ekwateur mutango moye mupesami lobiloleki na ministre ya mambi ya bokolongo nobwa nzoto ya etuka Ekwateur Didier Mbula Ibengi mutango moye mwabawei moye bani penza malamu kino sikate po baike bazali kumuna na te moyange Limulandi ya etuka Ekwateur Taylor Nganzi akanisi ba wei ba kuviko za labongo mingi kuleka pia sakoli ete bulikliki wuzali kukoba kino na kilometre zomi kulungwa na bisika likama lisalamaki batu mingi ba susu ba zwaki ba zali na kumuna na te lukula to uti kuluba na likambo liyango. Bitumba bizali kukoba na bisika biike kati na batumbuki ba M23 na ba wazelindu bilingi ba ibalo bakaiti bazali kubunda na ngambo ya mampinga maikolo Kongo Demokratika na mboka lokola Kisangani kasi na etuka ya Nord Kivu na sheferi ya Bwito na territoire ya Rutshuru mikolumi bali miliki mboka Ngushushu Kienje Kionga pe Kisangani bizalaki na bitumba bikasi M23 ekibisi uto mpozo liki na kufunda ka baimbu la matari na basimba manduki ba yango ku tosate botele misi bitumba na ngambo isusu bayi FRDC mampinga ma ekulu Kongo Demokratika bazalinde kufunda M23 ku beta ba rokete na ngambo esika ba soda ba ekulu ba zali nzo kande lelo mo misala mia uenu mi kebisi bayi M23 na kupusa na ka kusala bitumba Katumba pona kuluka ko botola mboka esusu. President Denis Sassou Nguesso ya ekolo Congo Brazzaville azali huto lobi leki na Pekin na Chine pona mobembo azali kosala kuna na likita libengami Chine Afrika ezali pona mibu zomi na mibale ya bubandi ya nzela ya kosangisa bikolo mingi na mokili. Bo sambi sami ba moyi opposition Salomon Kalunda mo pesi toli ya Moïse Katumbi cour militaire ya Kinshasa et tindakaki lobby bo sambi sami bo singelaki kosalema lobby kuto mo kolomo atuko mtuku mibale ya sanza eye ya zomi ba zuzi ba singaki ko pesa ye yano mpo ite bo kolongo no bo nzutu wa Salomon bo zalaki malamu te ba sambi libaye balingi ete Abika yambo bo sambi sami bwango bo koba nzo kande ba sambi ba sambi si tope ba zuzi ba sengeli bongo ko pesa e yano na likambuli yango na amikolo miko yan bo sambi sami ya mupanzi sango Stanis Bujakera lobilo leki ba zuzi ba zwaki ekateli ete mu sambi mupanzi sango e yatikala na boloko atako ba sambi libaye ba sengaki ete abima pona mo ntango po a zali mupanzi sango pe a likambo ya kobanga ete akima nizalite nzokande ba zuzi balobite atikala na na bokangami tango ya kosamba na bosambi sami bosusu boye bwa ministre ya yambo ya kala ekolo Congo Democratique Okista Matata Ponyo pona likambo ya kopengisa misolo ya park agro industriel ya bokangazo lonzo ba zuzi ba kataki lobby ete ba zuzi ya cour constitutionnelle ete asambi sama atako azalite lobby leki ba sambi libaye ba singaki ete esengeli ba zuzi ba zela pote akendaki koluka lisungi tope lisali sili ya minganga na libanda ya mboka ba zuzi balobi esengeli babanda kosambisa pe basengaki na basambeli to ba avoka kolungwa liboso na bango koleka bato sambo bakufaki na moto munene mopelaki na butu ya kotana mokolo mwa lobi na katoyi na quartier ya Karisimbi na Goma na Nord Kivu moyangeli esika yango alobi ete moto mubandaki ndako moko pe mopanzanaki baye ba wi bazaki banso balibota moko tina ya moto mwango moyebani kino sika nzokande mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden esengeli asala mobembo na Israel na koluka kokolisa bondeko pe kolakisa bondeko na mboka eyebisika bitumba bizali kati na Hamas na Israel. Secrétaire d'état ya ekolo Amerika Anthony Blinken akutana kibongo na mo ministre wa yambo ya Israel pe basololaki pona likambo yango mokonzi ya ekolo Amerika akokende pe na mboka nzinga nzika lokola na Egypte pe mboka esusu lokola Jordanie pona koluka kupekisa ete bitumba biyebi bipalangi nsama na etuka eye. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Na Ituri, CNR, Commission Nationale pour les Réfugiés, Tomi Salamia Ekolo, Pona Bakima Bitumba, et Pekisi Ete Bayi Politiki, Bakende Bisika, Bakima Bitumba Bazali, Pona Kobeta Ntangwa, Na Tina Ete Bayi Bako, Pona Bango, CNR, et Sakolimo Kano Mwango, Atako Eleko, Yabubeti Ntangwa, Pona Maponami, et Bandi Na Inote, Bulayi, Na Erikas Mwisi.
Mokano mwemozwa misi makumono eti zaidi na bayi politiki baye bazali kukota na basiti to na bisika bakini bitumba bawami mpona kubakosa na mambi kilikili. Tulanda Inyas Pauni mukambi ya CNR na Ituka Ituri.
Le site c'est un lieu de dernier recours.
Site ya ba déplacé zali placé
ya kusala kampanye te ezali na ba politique ba ebazali koleka le kapé ko kosa bakimi bitumba biso to bandi ete kambi ya bakimi bitumba ezali place oyo bazwami pona kubika bazalaki na matata ipai na bango kasi to byangi ba politique banso kutika kosala mambi maye tata muyangi mutuka ituri azali kolala te pona kozongisa kimia place nyonso bozangi bokenge bozangi
ya encore de l'insécurité
ingénieur Dieudonné Losa mukangi suite civile na ituri yepe a pameli mambi mabai politiki kokota na bakambi ya bakimi bitumba tulanda ingénieur Dieudonné Losa
société civile ya ituri e ningi koloba na bai politiki nyoso ete awa tozali kobelema pona maponomi ya local, maponomi ya province na national oyo ki kosalema na province na biso ya Ituri. Kasi tozali kosenga na bai politiki baye bana kotosa ba esika mosusu oyo esengeli te ma activité politique esalema ndakisa site ya ba déplacé na Ituri toza na site belé ya ba déplacé oyo esengeli ko tosama na ma politique nyoso
ingénieur Dieudonné Losa asengi na mbula matari ya école Congo démocratique kozongisa kimia mpo ete bakimi bitumba bazonga nde na bisika na bango bauta tulanda lisusu ingénieur Dieudonné Losa
tozosenga ete na mbula matari ya mboka Congo basala makasi basala lolenge kimia ezonga na Ituri poete maponomi ekosale mamalamu te soki tozali na kimia te soki fokoso ezali na mboka tango bazosala bakapani na bango baye bana kosala yango libanda na site de déplacé tolingi te site de déplacé ekoma lisusu esika ya bitumba ya bapolitiki po ete toyebi bakozala ebele mutu na mutu akoyana makambo na ye akolinga bavote bapo na ye
ituka Ituri ezali na basiti ya bakimi bitumba mingi na engumba Bunia mpe na teritori ya Nzugu kolia kozwa minompo na bakimi bitumba baye ezali pasi Erika Smusi Beni pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erika Smusi mikolo mileki bayi MONUSCO pe ONU basengaki na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique kolimola lolenge balingi ete misala miyemi ya koyikisa kimia na ekolo Congo Démocratique makasi milongwa na mabele mayango na lombango nzoka nde bavandi ba Uvira pe Bukavu bazwaki pe maloba mpona likambo yango Jeremy Kuima azalaki bongo na balabala tolanda sango amemeli biso
Totunaki bavandi ya engumba Bukavu mpe Uvira makanisi na bango ezotambola ndenge mokote yaliboso ezali baebandi maka elokote na misala ya MONUSCO
si Serafin Majali wa Mondo bakotaka ba periode oyo somboka ezalaki penza na kimia te mobulu ezalaki nango bakotaki mpona koya kotia kimia mesoko tali yo moko kobanda bakomaka ti lelo oyo kimia yango mpe eza kozonga kaka te par contre ezali kaka barebelo na barebelo mpe ezosalema na bango bazali na mboka lelo oyo bakongole nyonso baebi bazo banza baluki kubala bayende kutu azo salisa barebel oyo bazo ya kwa atake mboka na biso na periode kutu ya kabila babanda ikoloba gouverneur singaki bango basa la plana bango ya kubima me bango tilelo balingaka te toebi te bakangamaka na Congo na biso mpona nini
ya jwa mungu ngumba mwanango Ramazan na fandi na ville d'Uvira kosenga na gouvernement congolais etala lenge nini bato ya MONUSCO bakobima nao kamwa lokola bakongole nyoso eza lokola motoye na mukumba na makasi na bulangomba atse na mutu nayo siko yo lembi olingio bwaka yango osiliko lemba azoebisa yo kendeka memaka kango pusana liboso mesuka suka awo tunayo yo moni ndeni nokoti yango na se
ingenieur zambezembe demande ya Nations Unies oyo elobike Congo esala plan de sortie ya MONUSCO mwana mboka nyonso patriote nyonso muzalendo nyonso akozala na isengo ya kuyo ya kumona lelo MONUSCO ezongi pena bango
plus de
20 ans na Congo, mais basali ata eloko moko te. Bazaka ka ba médiateur entre banguna o bazo le petit makelele na Congo et certains congolais de mauvaise foi.
Eteni ya ibale ezali ngambo ya bae bandimi mosala mwa bae Monisco mpe batombelite batikala.
Tozaka ka mosika na biloko mingi. Esengeli kaka ba formation esalama epa ya basoda na biso. Esengeli kaka kosalisa biso na makambo mingi na programme toza ozela ya election na Congo. Alors programme yango ebasala programme ya kuzongisa bango mbango te progressivement.
Bo batikala kaka ba mosusu bakende ba mosusu batikala. Parce que ma formation eza ebele. Bomoni sikoyo na décembre ozala na election. Esengeli ba police na biso na armée na biso bazo nano ba formation pona ba election na biso. Eba mosusu bakende ba mosusu batikala.
Ona moni bango basalisa ka biso mingi. Biso tolo baneti biso la polisi ya awa na batongeli biso sale baili biso bafiki wana bazo salisa biso makambo ya sekurite basangisaka na kabango na bapolisi na bafandc bafandisa esika moko
tosimba te na etuka ya Nord Kivu teritware ya Beni bakaske ble mwambe basilaki kokangema mpona bosaleli basi na lolenge ya mabe mpe komanda na bango batiki mosala mpo mwa eleko uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lonaka la Amerika VOA Lingala
Matondo mingi Jeremy Kuhima bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na VOA Lingala
na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala
Mboki na bino banso lelo na linaka na biso na bizindo toko olubila ama mbisanipo na mapani ma mokonzi ya mboka ya bakeli beko na bakonzi base masengeli kosalima na suka ya mubu moye na ekolo Congo Democratic kasi kino sika atako seni e bongisi makambo pe zali ko omema na maponami baike ba zali na mwa tembe pe ba kanisi te ekoliko sale me malamu tetu ya mbi pona yango na linaka na biso professeur Bamba Dilelo ya zali moko na baili ngumba ya coalition populaire pona kolobela yango mbote mwana mboka professeur Bamba Dilelo
mbote nde kona ngai
Oui, to yambi lelo po to moni ya seni to yam to mokonzi ya seni azali kokuba koloba ete maponami makosalema na tango toloba mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya zomi na mibale ya mubu moye 2023 kasi bino bozali na mwa tembete maponami makosalema pona nini bolubike maponami bondimite ke makosalema
D'abord, Mboka na biso République démocratique du Congo, ezali en crise. Donc, ngana kanisi ke kokende na élection ezali tout simplement ko légitimé oyo bazali ko maintenir Mboka na biso dans une situation de chaos permanent. Vous devez vous rappeler depuis 60 tina moya lelo, vous allez ko avancer. Un peuple qui n'avance pas ne fait que reculer. Donc, tout ça pour reculer à tout moment. L'espérance de vie à Banamboka, ils ont et commis Mukuse. Donc, Batmazan qui vive mal à Mouté. Loi et réalité, le pays est en crise. Mboka est en crise, même dans la mesure où, pour le moment, aux années prioritaires, il faudrait tout ça la refondation de l'État Congo, congolais. Donc, pour tout reconstruire Mboka sur des bases nouvelles. Parce que une maison, dès l'instant que fondation est malamouté, et charpente est aussi mbatté, toiture est aussi mbatté, finalement, est qu'au Nous sommes dans cette situation. Donc, le Congo est malade, Mboka est une maladie, Mboka est pour sa canapé, et le cancer a suffisamment rongé le pays. Nous devons actuellement nous mettre ensemble, c'est-à-dire, que trouver ma voisin moyen que permettre un bon à penser. Voilà un peu mon analyse de la situation.
Bino bayi lingomba obengi ya coalition populaire donc bozali koloba maponi ba sala mate po ezali makanisi mabino to bozali na makambo malakisa malakisa mite ma pona makoko ko sali mate na ngambo ya sini to moni babongisi makambo nyonso babandi komilengele kotinda ba bisali ya mapona mi bakombo bato bakopona baponi ba electeur et c'est pesa maki ba bato nyonso balingo wili la mapona mi basi ba komisa maki makambo nyonso alingila mi bino bozuki nde bozolakisa nini bozumu na nini boku kulakisa batu te mapona mi makosali mate to iza makanisi na bino kaka
à un moment donné il faut kozala na esprit critique et je crois que mboka na biso et produire ba intellectuel et délai et ceux qui m'écoutent aujourd'hui et à la moi c'est à la mobali moi je pense voyez dit que mboka na biso est en crise voyez dit que mboka na biso est ali na souffrance. Bah, que mon cannabiseur est allé ronger la maladie mon corps à tel point que pour le moment, on a besoin de thérapie. C'est-à-dire qu'il faudrait te trouver bah, moi, un moyen pour permettre mon corps à longue la maladie à Zanam. Pour le moment, il faudrait que tous trouver bah, moi, un moyen pour reconstruire mon cannabiseur. Le Congo a besoin d'une refondation. Pour l'instant, Mboka est dans son malabouté. Alors, je ne vois pas comment, dans des conditions de ce genre, où les gens ne vont que parce qu'il y a une élection uniquement, pas voter, pas un bon, pour la nourrir la famille. Vous vous imaginez
Kinosika et koko pekisa maponamiza bisika nyoso te koko za bisika ndambo lokola na est kasi bitumbango pe tomuni bandi ko kende mo mo ndenge moko boye donc na peut-être na ba Rutshuru na ba Masisi peut-être ndambo na kwa mutu kolongola yango bisika misusu maponame makoko sa me malamu
mais non c'est-à-dire qu'on ne peut pas à mon sens logiquement batwa est c'est-à-dire ba Rutshuru et consort Bazali ba Congolais. Donc, ils doivent également voter. Nous, ceux qui vont voter, nous aurons des élections partielles. Or, on a besoin d'élections générales. Donc, tout le monde va voter. En ce moment, l'élection sera légitimité. Ça sera légitimité par le peuple. Nous, on ne doit pas s'imposer à un certain moment donné. Il faut tout faire dans notre analyse critique.
Na mboka nyonso to na mboka Kongo ese salima ki maponami masalami kaka ndambo moko ezaka na Kongo pete na ekolo Kongo demokratike te pona likambo songolo lokola bitumba ikopekisa te maponami masalima analandi mokonzi ya mboka mokonzi pito ya seni au tikoloba na baninga na biso ya media mosusu na kanisi France 24 alobi maponami ma tango musu mausalama te na ngambo ya Masisi wana kasi alubi soki bango bako yuko petek bako puna mokonza mboko time bako yuko puna bako ilmibeko sima eza pone angonde buzulu baba kambande ingo yana
no c'est à dire qu'il faut kouye bako Congo ezali ko appartenir à tous les Congolais on ne peut pas exclure une partie et permettre un parti moussousou ba voter ou que soit légitimité na kote li légitimité de la population de la peuple mobile donc parti à est ce qui va voter pour Tembo et consort ce qui va voter ou la collègue dans la légitimité nous devons être logiques et conséquents de nous-mêmes ce qui se passe au Congo c'est de la narcissie plus simple depuis que tous les salles à l'élection qui n'a moyen de l'eau nous jusqu'au salaman toujours en faveur n'a aucun pouvoir. Je parie qu'il n'y aura pas élection. Parce que les conditions ne sont pas réunies. En mon sens. Je ne suis pas prophétique du
mal. Je suis un peu solo tout à l'heure, mais comme tout à la réaliste, je suis un peu solo dans le poteau. Ma punami mago salema afa passé pe zalaki ndengo na bisika mususu lokola na beni bat bapota kite na kwa mutu to zalaki na mai ndombe soki na benga ngoni na numbi bat bapota kite te donc et pe kisa kite ma punami masalama le mokonza moka za na ekolo Congo demokratik pe a drink we le swe bonga pe ko zalaki ndenge moko peut-être yango de pe kisite mutu za la apona
et quel est le résultat aujourd'hui dans une situation une namboka na bisolelo. Est-ce que Congo a avancé? est-ce que Congo va progresser tout Congo va réguler sima
par rapport aux professeurs y a université aux professeurs y a na y a Louvain la Neuve à Kasi ceux qui m'apprennent mi masalamité pour tous ceux qui s'appellent ça kokoso y a kundiabundi mami y a bokonzi le kola kokoso question y a légitimité pour na bino eko zoi y a non dengue ni ceux qui bouni bobi m'apprennent masalamité pour tous ceux qui ça comment tu n'as su kangwa
mais non c'est à dire que côté que pouvoir les autres appartenir à un peuple. Légitimité, nous avons un peuple. Donc, si le comble, c'est que les panabissos, tous en pour maintenir l'anarchie, il y a un gros monde qui est sur le monde, il y a un gros monde qui est sur le monde, il y a un gros monde qui est sur le monde, mais en réalité, il y a un gros monde qui est sur le monde. Ce qui peut être le lobby, c'est qu'on a un gros monde qui est sur le monde. C'est ainsi qu'à un moment donné, vous vous imaginez Moutelo Kolanga par exemple, le Pango Nangaï, Ndakonga Natonga, en ce moment, on a vu le bourgmestre. Mais Ndakonga Natonga, on a moyen de l'eau, conservateur, et on a dit, Kaboulé, Kaboulé, et on a côté. Et là,
il y a un peu de Nawapi. Nawapi.
Pardon?
Nawapi, Ndakonga Tonga, qui est là,
la Kinshasa na Binza, na Ifen. Kaboli, Kaboli, vous trouvez ça normal dans un pays?
Nazuka, exemple, on a Koloba, yo le lo komi Mokonzi, et Kongo za na Bitumba, Bitumba yango, toebi, eza imposé, ah, na ba voisin baza, ko salamwa mobulu, mobulu. Soki yo komi Mokonzi, niko loba nini, question à légitimité, eko bongama ndenge nini. Ba ko salaka maponamite, tant que Bitumba ne ezali, tout ça la maponami ndambo pour te ba résoudre problème wana maponami atabino beaucoup ba konzi ezalande gani pour tout ce qui s'attend
yango il faut d'abord que cela diagnostic ya situation en boka il faut toujours que cela diagnostic to komina niveau nini ya
ngo wana Congo kasi esala ba bloc ebele lokola ba diagnostic lokola ba dialogue lokola ba conférence makambo za laka ndengo wana ingolo ba tokutika laka jamais kozana na maponami pour bitumbezo continuer a bino bolingi nini bolingi masolo sika to bolingi maponami masolo ba tunyo so balingi yango pété.
Mais vous dites que le Congo est produit par compétences délais. Dans notre pays, vous ne me direz pas qu'il n'y a pas d'intellectuels. On a beaucoup d'intellectuels. On a
bon, ben, beaucoup d'intellectuels, on a une conférence, un dialogue, une nuance, on a
mais je vous ai dit au départ que le problème est nécessairement pour ça la dialogue. Le problème est ali parce que spécialiste. La question politique, pas sangana, pas philosophe, pas psychologue, pas sangana, pas trouver d'abord qu'est-ce qui ne va pas dans Mboka, ma cause profonde, ma cause endogène.
Voilà, comme il y a un temps où on a vu ce qui a été fait, il y a un temps où 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 il y a un temps où
il y a un temps où il y a
Ezalaki mwana mboka professeur Bamba Dilelo moko na bayi coalition populaire oyo alpesi mayeli na lingomba lia ye ete ma ponami mazali mwana tembe ete ma salema yango nde ezalaki na linaka na biso na bozindo yango pe sukisi esango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango ya mokili ya lelo linaka na biso linene ya sango na Lingala
Zalaki na Ituri, CNR, Commission Nationale pour les Réfugiés, to misalamia et kolo pona ba kima bitumba epekisi ete ba yi politiki ba kendi na bisika ba kima bitumba ba zali pona kubita tangwa na tina ete ba eba kopona ma. CNR e sakolimo kanu mongo atako eleko ya bobeti tangwa pona ma ponami e bandi na inote tolo bakipe ete sima na owenu kosenga ete ko le Congo démocratique elimbo landenge elingi ete MONUSCO misala mia boyiki sikimia na ekolo Congo démocratique longo na mabele mayango bavandi ba uvira pe ebayi Bukavu baike ba pesaki maloba ma bango to pesi bongo matundu mingi na bino banso bolanda kibiso ebele to pesi pe matundu mingi na Lopez Nelson na Fatuma Kalala Alimasi ba ibasunga kibiso onzela ya masini sango isusu ndetu zi yango na site internet na biso www.viewalingala.com pe na réseau social na biso nyonso @viewalingala ngai kombo na ngai Eddie Isango.